akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. Et Borobit-sett med 70 deler til skrudde 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå. Disney Plus har mer enn du forventer deg. Husk å stille inn profilen din til 18 pluss, så du kan strømme mengder med filmer og serier kun for voksne. Strøm episk drama i den kritikerroste serien Shogun. Eller opplev glamouren i den helt nye serien Vanderpump Villa. Strøm Alien-filmene hvis du tør. Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney Plus. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18 pluss.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du er yngre eller sensitiv, bør du lytte til episoden med en voksen du stoler på, eller skru av. Hei og velkommen til en helt ny forsvinningsleda podcast-episode. I denne ukens episode skal jeg ta for meg en sak som er så vanvittig grotesk og ikke minst forstyrrende å høre på. Dette er saken om den nå 50 år gamle Melanie McGuire, som 23. april 2007 ble dømt for drapet og parteringen av ektemannen sin på tidspunktet 39 år gamle Bill McGuire. Denne saken er som sagt vanvittig grotesk, så jeg vil definitivt anbefale deg å ta advarselen i begynnelsen av episoden på alvor. La meg ta deg gjennom saken om The Suitcase Murder, eller koffertdrapet. Aller først vil jeg fortelle deg litt om gjerningspersonen. Melanie McGuire ble født Melanie Lynn Slate og vokste opp i Ridgewood i New Jersey, men flyttet senere til Middletown Township i New Jersey. Her gikk hun også på videregående, og etter fullført videregående så søkte hun seg inn på det som het Rutgers University, hvor hun ønsket å ta matte og psykologi. Hun kommer etter hvert inn på studiet og blir uteksaminert i 1994. I 1997 er hun også ferdigutdannet som sykepleier, så det er åpenbart at Melanie har vært opptatt av å utdanne seg hele tiden. Det tar bare 2 år etter uteksamineringen fra sykepleierstudiet før Melanie gifter seg med Bill McGuire, som egentlig het William T. Bill McGuire. Han var faktisk egentlig en veteran i den amerikanske marinen, men jobbet på tidspunktet som dataprogrammerer, mens Melanie jobbet som sykepleier på fertilitetsavdelingen på det lokale sykehuset. Under bryllupet tar Melanie etternavnet til Bill, så derfor heter hun fra og med nå Melanie McGuire. Sammen ender Melanie og Bill opp med å få 2 sønner sammen og slår seg ned i en leilighet i Woodbridge i New Jersey. I april 2004 har Bill og Melanie vært gift i 5 år og begynner da å se på hus i Warren County. Grunnen til at de da ønsket å flytte var på grunn av noen tidligere situasjoner med Bill. Han hadde nemlig blitt vanvittig glad i gambling og tidvis vunnet masse penger på det. I stedet for å legge dette inn i familien, i bolig eller lignende, så hadde han hver gang sløst bort pengene og brukt det på alt annet enn noe fornuftig, og dette var Melanie rett og slett lei av. Hun fant da ut at å kjøpe et hus ville være en god investering som kanskje ville få Bill til å prioritere det litt mer, da dette var en stor forpliktelse. Melanie selv har faktisk forklart seg om forholdet sitt til Bill i etterkant av denne saken. Hør på dette.
In the beginning it was the challenge, it was the chase. It was we We had a bit of a tempestuous relationship even before we got married. We would break up, get back together.
Hun forklarer altså at selv om det kanskje høres ut som at forholdet deres gikk på skinner, så var det egentlig noe litt annet bak fasaden. Hun forklarer blant annet at de hadde et veldig opp- og ned-forhold til og med før de giftet seg, og at de til og med hadde gjort det slutt under flere omstendigheter. Likevel endte de opp sammen, så de har jo åpenbart hatt en eller annen form for kjærlighet for hverandre i denne perioden. Også stefaren til Melanie har uttalt seg i denne saken, og han forklarer Bill som en person som hadde veldig splittet personlighet, hvor han på den ene siden kunne være en skikkelig snill, god, godt likt og omgjengelig type, mens han på den andre siden kunne være veldig manipulerende og kalkulert. I tillegg til dette nevner både Melanie og stefaren gamblingproblemet Bill visstnok hadde. Hør på dette.
He had always had issues with gambling. He wanted what he wanted and he couldn't get it fast enough. And with that came frustration and eventually that frustration became directed at me.
Melanie beskriver altså Bill her som en ganske annerledes person enn man kanskje først ville antatt. Hun forklarer i bunn og grunn at han hadde så mye sinne, at han skulle ha det han ville, og dersom han ikke fikk det, så ble han sint og lot det svært ofte gå utover Melanie. Til ABC News forteller Melanie om en krangel tilbake i 2001 som skjedde etter at Bill hadde fått en fartsbot. De hadde da snakket sammen på telefon, og Melanie hadde etter hvert begynt å diskutere tilbake på det Bill sa. Dette var han ikke vant til i det hele tatt, og fordi han, ifølge Melanie og stefaren, slet med sinneproblemer, så var han heller ingen utpreget fan av å bli snakket imot. Ifølge Melanie hadde han under den samtalen her blitt så sint at han sa til henne at så fort han kom hjem, så skulle han ta livet av henne. Dette resulterte i at Melanie hadde satt seg i bilen og reist av sted for å ikke være hjemme samtidig som han. Hun hadde kjørt langt og brukt lang tid, men etter hvert måtte hun likevel dra hjem og møte ektemannen igjen. Det er verdt å nevne at Bill aldri endte opp med å agere på trusselen sin, og forholdet ble heller aldri politianmeldt. Melanie forklarer også om en krangel som antageligvis har satt enda større spor i henne. Dette er nemlig krangelen ekteparet hadde da de var på vei til å flytte ut av et leid rekkehus i april 2004, og det var rett før de skulle flytte inn i et nytt et. Melanie forklarer også denne hendelsen til ABC News. Hun forteller at Bill en dag hadde lagt merke til et tørkepapir som hadde ligget inne i ermet på en genser i skittentøyskurven. Denne genseren tilhørte en av sønnene deres. Ifølge Melanie var dette noe som trigget Bill på en eller annen måte, så han ble skikkelig sint og forbanna, og begynte å lire av seg alle mulige stygge ord du kan tenke deg. Han hadde visstnok sagt at Melanie var en helt forferdelig mor, og sagt at en av ungene kunne blitt kvalt av tørkepapiret. Melanie forteller videre at krangelen bare eskalerer herfra, og det ender med at Bill tar tørkepapiret og trykker det inn i munnen til Melanie, så langt inn han får det. Visstnok hadde Bill også slått henne veldig hardt, og i det øyeblikket så Melanie ned i bakken. Svært preget forteller Melanie til ABC News at hun da så toåringen deres stå like i nærheten av dem. Toåringen hadde observert alt sammen. Melanie får da fullstendig panikk, plukker opp toåringen og løper inn på badet som visstnok lå rett i nærheten. Hun låser døren i full hast, rett og slett for å beskytte barnet sitt og for å flykte fra situasjonen hun oppfattet som farlig. Denne krangelen gjør at Bill gjør det klart for Melanie at han kommer til å dra og aldri komme tilbake. Han forteller ifølge Melanie at hun bare kan fortelle barna deres hvorfor de ikke har en far lenger. Melanie tar da saken i egne hender og skaffer separasjonspapirer fordi hun ønsker å skille seg. I tillegg til dette skaffer hun også besøksforbud mot Bill som et resultat av den sistnevnte hendelsen, men antageligvis også som en sum av alt som hadde skjedd i løpet av ekteskapet deres. Som noen av dere antageligvis vet, så er det i USA sånn at man må i retten for å forhandle slike type saker, altså separasjon og besøksforbud. I retten måtte derfor Melanie forklare i detaljer hvorfor hun ønsket disse tingene, og det skjer 30. april 2004. 5. mai samme året skjer det noe veldig interessant på Virginia Beach. Denne morgenen er noen fiskere og barna deres ute med båtene sine i Chesapeake Bay og finner etter hvert noe i vannet som de bestemmer seg for å plukke opp. Dette skulle vise seg å være en koffert som ifølge fiskerne var utrolig tung, egentlig unormalt for å være midt ute i vannet. Denne kofferten var en såkalt Kenneth Cole-koffert, som visstnok var en del av et større sett av kofferter. Jeg kommer til å dele noen ganske grafiske detaljer om denne og flere andre kofferter og innholdet i disse. Denne kofferten inneholder nemlig leggene til det de antar at var en mann, og ganske raskt forstår fiskerne at det må være flere kofferter i vannet, rett og slett fordi det logisk ikke ville gitt noen mening at det bare skulle vært én. Her tok de heller ikke feil, fordi 11. mai, en knapp uke etterpå, finner en student som også var på fisketur i området rundt Chesapeake Bay, nok en koffert som hadde blitt skylt opp på stranda. Denne kofferten inneholder overkroppen til det som igjen ser ut til å være en mannlig kropp, og også hodet er i denne. Begge disse observasjonene, men kanskje spesielt den siste, gjør at politiet endelig kan gå tydeligere til verks, gjøre undersøkelser av kroppsdelene og forhåpentligvis identifisere liket. Hovedsakelig ønsket politiet å også forstå hvordan personen var blitt drept, og etter hvert konkluderer de med at personen antageligvis var blitt drept ved å ha blitt skutt, da vedkommende hadde flere skudd i overkroppen, samt et gjennom hodet. Parallelt med disse undersøkelsene jobbet også politiet med å få laget en tegning av den avdøde mannen, som de kunne gi ut til offentligheten i håp om å få hjelp av publikum til å identifisere han raskest mulig.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå. Disney Plus har mer enn du forventer deg. Husk å stille inn profilen din til 18 pluss, så du kan strømme mengder med filmer og serier kun for voksne. Strøm episk drama i den kritikerroste serien Shogun. Eller opplev glamouren i den helt nye serien Vanderpump Villa. Strøm Alien-filmene hvis du tør. Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney Plus. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18 pluss.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om i går, den som var så bra? De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbokapp hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Den tredje og siste kofferten ble funnet 16. mai 2004, 11 dager etter at den første kofferten ble funnet. Også denne ble funnet i vannet i samme område som de to andre, og den ble også funnet av en fisker. Denne kofferten inneholdt bekkenområdet til en mann, og også lårene. Etterforskerne på saken har faktisk uttalt at de syns det ser ut til at kroppsdelene har blitt delt opp nettopp for å passe inn i disse koffertene. Det faktisk ikke før dette tredje funnet at politiet har fått klargjort en fantomtegning av den avdøde mannen, så det i dette tidsrommet at de går ut med tegningen. Som alltid i slike tilfeller får politiet inn en hel rekke av folk som mener at de kjenner igjen personen på tegningen, men spesielt noen i denne saken skiller seg ut mer enn andre. Det nemlig noen venner av Bill McGuire som melder seg inn til politiet. De forteller at dette ikke kunne være noen andre enn Bill. I et intervju forteller disse vennene, som da var et ektepar, at de hadde sett saken på TV. Kona hadde sagt at det egentlig så litt ut som Bill, og det var da ektemannen koblet det hele, fordi Bill ikke hadde gitt en lyd fra seg den siste tiden. Kunne det faktisk være han? Politiet var jo selvfølgelig også nødt til å ha fysiske bevis på at dette var Bill McGuire, men nå visste de i hvert fall hvor de skulle lete. Det de gjorde da var at de brukte DNA fra en tidligere politirapport der Bill var blitt pågrepet for hensynsløs bilkjøring, og brukte da fingeravtrykket hans fra denne rapporten og matchet det opp mot fingeravtrykket til den avdøde mannen. Det sånn de klarte å få bekreftet at dette var riktig person. Som standard prosedyre informerer da politiet ektefellen til avdøde om dødsfallet og omstendighetene. Melanie får nå vite at ektemannen hennes funnet både drept og partert. Melanie forteller til politiet at det siste hun hørte fra ektemannen sin var at han skulle reise og aldri komme tilbake igjen etter den krangelen jeg nevnte tidligere. Hun sa også at han hadde sagt dette flere ganger, så hun tok det kanskje ikke like mye på alvor denne gangen, og trodde heller ikke at det faktisk skulle være den siste gangen hun kom til å se han. Det også verdt å nevne at Melanie på dette tidspunktet også hadde en affære med sjefen sin på jobben, nemlig Bradley Miller. Dette var visstnok ikke bare et engangstilfelle heller. Dette hadde pågått helt siden Melanie var gravid med sin andre sønn. Visstnok hadde hun innledet denne affæren rett før hun skulle føde barnet sitt, og i tillegg til det pågikk denne affæren ganske lenge etter at ektemannen hennes ble funnet død. Etter at liket ble funnet i disse koffertene, ble også Melanie tatt inn til vitneavhør hos politiet. Det var det jo egentlig flere grunner til, for hun var jo ektefellen til avdøde, men i tillegg til det så hadde hun heller ikke meldt ektemannen sin savnet, og det syns politiet hørtes merkelig ut. Mannen som avhørte Melanie den dagen har fortalt at hun egentlig hadde en veldig rar oppførsel i det innledende avhøret. Han forklarte at hun virka veldig nervøs og sa at hun hadde et trist ansiktsuttrykk, litt som når man gråter, men at det ikke trillet en eneste tåre nedover kinnet hennes. Nesten som et påtatt skuespill. Det også etter dette avhøret at politiet får en ransakelsesordre til å kunne gå gjennom rekkehuset de leide på denne tiden, men som Melanie egentlig var på vei til å flytte ut av. Som jeg nevnte tidligere, så skjedde jo den siste krangelen mellom Bill og Melanie i denne perioden, og planen var jo egentlig at de to skulle flytte til et nytt hus sammen. Det politiet finner ut ganske raskt på denne adressen at majoriteten av klærne til Bill ligger i svarte søppelsekker. Ved første øyekast så disse nesten identiske ut til de svarte søppelsekkene som ble funnet i koffertene sammen med kroppsdelene. Som både nærmeste pårørende og ektefelle til Bill fikk også Melanie muligheten til å bestemme om Bill skulle kremeres eller begraves i en kiste, og hun valgte da å få han kremert. Noe flere reagerte på her var at hele seremonien rundt urnenedsettelsen ikke varte i mer enn 15 minutter, og det var sånn Melanie ønsket at det skulle være. Venner og familie av Bill har i ettertid sagt at de ble helt sjokkerte over det, og at han definitivt fortjente bedre. 2. juni 2005, over et år etter at liket ble funnet, ble Melanie pågrepet og siktet for drap. Frem til da hadde politiet jobbet iherdig med saken og forsøkt å vende alle steiner. Så å si alt pekte på Melanie. I løpet av etterforskningen hadde politiet funnet ut av en rekke ting. Blant annet hadde Melanie blitt sett på videoovervåkning da hun parkerte bilen til Bill utenfor et lokalt hotell. Dette er jo i utgangspunktet veldig merkelig å gjøre, med tanke på at hun hadde egen bil og behøvde heller ikke å bruke hans i det hele tatt. Dette hadde riktignok skjedd før Bill ble funnet død, men det merkelige her er at det skjedde 2 dager etter at Melanie hadde bedt om besøksforbud, og at hun forklarte det med at dette var del av en prank på Bill. Politiet klarte også å finne ut av at de søppelsekkene som var i koffertene kom fra samme rull som de hun hadde hjemme hos seg. I tillegg fant de ut noe veldig interessant. Som jeg nevnte tidligere, så var jo disse koffertene del av et større sett med kofferter. I boden til Melanie fant politiet noen kofferter fra samme sett, og beleilig nok var det sånn at de eneste koffertstørrelsene som manglet for å ha et fullstendig sett, det var koffertstørrelsene som liket ble funnet i. Politiet mistenkte også at Melanie hadde stjålet et legemiddel fra arbeidsplassen sin, og deretter brukt det til å dope ned ektemannen sin før hun skulle ta livet av han. Under den aller første rettssaken der Melanie ble siktet, erkjenner hun ikke straffskyld for noen av punktene hun er siktet for, altså overlagt drap og likskjenning. Resultatet av denne rettssaken var at hun ble satt inn i fengsel, men fikk en løslatelseskausjon på $750,000. Det som er helt sykt her, er at Melanie faktisk endte opp med å bli løslatt. Og spørsmålet da er jo, hvor i all verden kom disse pengene fra? Hadde hun så mye penger selv, og hvis ikke, hvem var det da som betalte henne ut av fengsel? Etter å ha blitt løslatt, blir Melanie siktet på nytt, og kausjonen er nå økt til $2,1 millioner. Det her er nesten ikke til å tro, men igjen så er det noen som betaler kausjonen, og Melanie blir igjen løslatt. 26. oktober 2006 blir Melanie faktisk siktet for enda flere forhold. Her blir hun da siktet for å ha forhindret eller forsøkt å forhindre eller avvikle etterforskning og eller pågripelse. Akkurat det punktet kom på bakgrunn av at Melanie visstnok hadde sendt flere brev til politiet og forsøkt å få noen av etterforskerne fjernet fra saken hennes. For denne saken er kausjonen på $10,000, og nok en gang blir hun løslatt. 5. mars 2007 begynner rettssaken som hovedsakelig dreier seg om drapet på ektemannen til Melanie. Igjen erkjenner hun ikke straffskyld for noen av tiltalepunktene. Aktoren mener at et mulig motiv for Melanie kunne vært at hun ønsket å starte et helt nytt liv sammen med elskeren hun hadde på siden, nemlig Bradley Miller, som nevnt tidligere. Selv mener Melanie at Bill må ha blitt drept av mafiaen i området, rett og slett fordi Bill var avhengig av gambling og drev mye med det, og som et resultat av det skyldte han angivelig masse penger, ifølge Melanie. 23. april 2007 finner juryen i rettssaken Melanie skyldig i overlagt drap på ektemannen sin Bill McGuire, samt å lyve om forklaringen sin til politiet, likskjenning og besittelse av våpen med ulovlig formål. Melanie blir imidlertid ikke funnet skyldig i punktene som dreier seg om tukling med bevis, besittelse av legemiddel uten resept og anklagene om at hun forsøkte å forhindre og avvikle etterforskningen. Det er ikke før 19. juli 2007, da Melanie er 34 år gammel, at hun blir dømt til livstid i fengsel for de nevnte forholdene. Denne livstidsdommen betyr i praksis at Melanie ikke kan søke om løslatelse før hun har fylt 100 år. I etterkant av saken har det vært mye frem og tilbake når det kommer til saken. Mange mener at dette er et justismord, og at det ikke kan ha vært Melanie som begikk dette drapet, fordi de mener at politiet ikke hadde nok tekniske bevis til å kunne domfelle henne. Flere av de som mener at dette er et justismord, mener også at politiet har dømt Melanie på indisier som like godt kunne vært tilfeldigheter ifølge dem. Det skal jo også sies at Melanie i tillegg til dette har vært i besittelse av et våpen samt kuler som politiet veldig lett kunne knytte til liket. Det var helt åpenbart at kulene kom fra pistolen funnet på adressen til Melanie. Dette var saken om Melanie McGuire, som ble dømt for drapet og parteringen av sin egen ektemann i 2007. Saken er jo mye omdiskutert, til tross for at Melanie sitter i fengsel. Så jeg er som alltid veldig spent på å høre dine meninger og kanskje også teorier om denne saken. Altså, kan det være en mulighet for at det ikke var hun som gjorde det, og eventuelt hvorfor? Send meg gjerne hva du tror på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Dersom du har en sak du ønsker at jeg skal ta for meg i podden, så må du veldig gjerne sende det til meg på Instagram, så kan det godt hende at du vil høre om den i løpet av våren. Og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. Et Bor & Bit-sett med 70 deler til skrudde 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå. Disney Plus har mer enn du forventer deg. Husk å stille inn profilen din til 18 pluss, så du kan strømme mengder med filmer og serier kun for voksne. Strøm episk drama i den kritikerroste serien Shogun. Eller opplev glamouren i den helt nye serien Vanderpump Villa. Strøm Alien-filmene hvis du tør. Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney Plus. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18 pluss.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om i går, den som var så bra? De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også, den med hun som plutselig forsvant, og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.